Գի դը Մոպասան, ծերունին, ֆրանսերենից թարգմանեց Սոֆի Ավագյանը, սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական։ Աշնան տաք արևը ագարակի բակն էր ընկնում բարձր հաճարենիների արանքից. Կովերը պոկոտել էին մարգասեզերը, որոնց տակի հողը նոր եկած անձրևից թացացել, փափկել էր և ճլմփալով խոր էր գնում ոտքի տակ. Խնձորով ծանրաբեռնված խնձորենիները իրենց բաց կանաչ պտուղներն էին ցանցնում մուգ կանաչ խոտերի մեջ. Մի շարքով կապված չորս հորդ արածում էին, և երբեմն դունչտերը ձգում էին տան կողմը, երկար բառաչում. Ավերի գույնզգույն երամը գոմի դրանը կիտված թրիքի վրա կրթալով քուջուջ էր անում. Երկու աքաղաղ անլռելի ծուղրուղու էին կանչում, որդ գտնում իրենց հավերի համար և զիլ կչկչոցով կանչում նրանց. Ցանկապատի փայտե դռնակը բացվեց, մի մարդ մտավ, որը երևի կլիներ 40 տարեկան, բայց նման էր 60 տարեկան ծերունու. Խորշոմապատ դեմքով, կռացած, առաջ էր գալիս դանդաղ, խոշոր քայլերով. Ծանր, ծղոտի մեջ կորած փայտե կոշիկների ծանրությունը դժվարացնում էր նրա քայլվածքը. Երկար թևերը կախ էին ընկել կողքերից. Երբ մոտեցավ ագարակին, հսկայական տանձելու բնից կապված դեղին շնիկը կողքին տակար, որը նրա բունն էր, շարժեց պոչը և ուրախությունից սկսեց հաչել. Մարդը բղավեց.
«Ձայնդ, Ֆինո»!
Շունը սսկվեց. Տանից մի գեղճկուհի դուրս եկավ. Բրդյան նեղ հագուստի տակից գծագրվում էր լայն, ոսկրոտ տափակիրանը. Մոխրագույն կարճ փեշը ծածկում էր սրունգների կեսը, որոնք թաքնված էին կապույտ գուլպաների տակ. Կինը նույնպես հագել էր ծղոտի մեջ կորած փայտե կոշիկներ. Երբեմնի սպիտակ շորագլխարկը, որ այժմ դեղնել էր, ծածկում էր գանգին կպած ցանցար մազերը. Նրա թուխ, նիհար, տգեղ, անատան բերանով դեմքը ուներ կոպիտ ու վայրենի արտահայտություն, որ հաճախ կարելի է տեսնել գյուղացիների դեմքին. Մարդը հարցրեց.
«Ինչպես է վիճակը»?
Կինը պատասխանեց.
«Պարոն քահանան ասում է, որ վերջն է, մինչև լույս չի ապրի»։
Երկուսով մտան տուն. Անցան խոհանոցի միջով, մտան ցածր ու մութ սենյակը, որ մի քիչ լույս էր ստանում նորմանդական չթի կտորով վարագուրված միակ պատուհանից. Առաստաղի հաստ, տարիների ընթացքում ծխից ու մրից սևացած գերանները ծայրից ծայր հատում էին սենյակը, պահելով ձեղունի բարակ հատակը, որի վրայով օր ու գիշեր վազվզում էր առնետների բանակը. Անհարթ, խոնավ հողե հատակը կարծես յուղոտ լիներ. Սենյակի խորքում թույլ սպիտակին էր տալիս մահճակալը. Այդ մութ սնարից, որտեղ հոգեվարք էր ապրում մի ծերունի, գեղճկուհու հայրը, գալիս էր համաչապ, խուլ, ծանր, խսխզացող շնչառության աղմուկ, որ նման էր ջարդված պոմպի մեջ ղլղլացող ջրի ձայնի. Մարդուկին մոտ եկան, անխռով և համակերպված աչքով զննեցին մեռնողին. Փեսան ասաց.
«Սա արդեն վերջն է, մինչև լույս չի հասնի»։
Գեղճկուհին պատասխանեց.
«Ճաշվանից այսպես հևում է»։
Հոր աչքերը փակ էին. Հողագույն դեմքն այնքան չոր էր, ասես փայտից լիներ. Կիսաբաց բերանից դուրս էր գալիս ծանր ու ընդհատ շունչը. Եվ մոխրագույն կտավից սավանը կրծքի վրա բարձր ու ցածր էր անում նրա շնչառությունից. Երկար լռությունից հետո Փեսան ասաց.
«Պիտի սպասենք, մինչև վերջանա. Ինչ կարող ենք անել»։
«Միայն Բակլան է ափսոս. Եղանակը լավն է. Վաղը կարելի էր քախանել»։
Կինն անհանգստացավ այդ մտքից. Մի քիչ մտածեց, հետո հայտարարեց.
«Եթե այսօր մեռնի, շաբաթ օրից շուտ չենք թաղի, այնպես որ կարելի է վաղը Բակլան քախանել»։
Գյուղացին մտքի մեջ ընկավ, հետո թե…
«Այո, բայց վաղը հարկավոր կլինի մարդկանց հայտնել թաղման մասին. 5-6 ժամում հազիվ Թուրվիլից մինչև Մանետո անցնեմ, որ բոլորին իմացտամ»։
Կինը 2-3 րոպե մտմտած, ապա ասաց.
«Դեռ ժամը 3-ը չկա. Դու կարող ես հայտնել այսօր, և մութը չընկած Թուրվիլից ետ գալ, Կարող ես ասել, որ արդեն մեռել է, մեկ է, մինչև լույս չի ապրի։
Ամուսինը մի պահ վարանեց, հետո ծանրու թեթև արեց այդ մտքի կարևորությունն ու օգտակարությունը և հայտարարեց.
«Դե լավ, գնում եմ»։
Դուրս եկավ, քիչ հետո ետ դարձավ և քաշվելով ասաց.
«Քանի որ բան չունես անելու, խնձոր թափ տուր, մի չորս դյուժին գույոն թխիր հուղարկավորների համար, ուզենք չուզենք պիտի հյուրասիրենք. ծածկի տակ չորս սախ կա, էն որ հնձանի մոտ է, փուրը դրանով կվառես»։
Եվ սենյակից դուրս եկավ, մտավ խոհանոց, պահարանից անեց 6 ֆունտանոց հացը, խնամքով կտրեց մի կտոր, ձեռքի ափով հավաքեց փոքրիկ սեղանին թափված փշտանքները, գցեց բերանը, որ ոչինչ չկորչի։ Հետո կավե կճուճի խորքից դանակի ծայրով մի քիչ աղի կարա քանեց, քսեց հացին, սկսեց դանդաղ սամել, ախր նա ամեն ինչ դանդաղ էր անում։ Հետո մի անգամ էլ անցավ բակով, հանդարտեցրեց հաջող շանը, դուրս եկավ ագարակի մոտով անցնող ճամփի վրա և գնաց թուրվիլի ուղությամբ։ Կինը մենակ մնալով գործի անցավ, բաց արեց ալյուրի սնդուկը և դույոնի համար խմոր հունցեց։ Հունցեց երկար, խմորը ձեռքի մեջ շուռումուր տվեց, տափակացրեց, ճմրթեց, վերջապես մի մեծ դեղնավուն սպիտակ գունդ արեց, դրեց սեղանի եզրին։ Հետո գնաց խնձոր բերելու, չուզեց փայտով թափ տալ, վնասել ճյուղերը, և սանդուղքով բարձրացավ ծառը, խնամքով ընտրեց մրգերը, միայն հասածները, և լցրեց գոգնոցի մեջ։ Փողոցից մի ձայն կանչեց նրան.
«Հեյ, տիկին Շիկո»։
Նա ետ նայեց, հարևաններ, պարոն Օզիմ Ֆավեն, գյուղապետը, սայլից ոտքերը կախ արած գումախ էր տանում դաշտ։ Կինը շրջվեց նրա կողմը.
«Լսում եմ, պարոն Օզիմ»։
«Հայրդ ինչպես է, դեռ ողջ է»։
«Համարյա թե ոչ, շաբաթ օրը ժամը 7-ին թաղումն է, պետք է շտապենք, որ բակլան քախանենք»։
Պատասխանեց նա։ Հարևանն ասաց.
«Պարզ է, դե հաջողություն, լավ կացեք»։
Կինը նույնպես քաղաքավարի պատասխան տվեց.
«Շնորհակալություն, նույնը ձեզ եմ ցանկանում»։
Եվ շարունակեց խնձոր քաղելը։ Հենց տուն մտավ, ուղիղ գնաց հոր մոտ, կարծելով, թե մեռած կլինի։ Սակայն դռան շեմից լսեց նրա խսխզացող, միապաղաղ շնչառությունը, և որպեսի զուր ժամանակ չվատնի, նույնիսկ անկողնուն չմոտեցավ, սկսեց պատրաստել դույոնները։ Խմորը բաց էր անում, և խնձորները մեկիկ-մեկիկ փաթաթում խմորի բարակ թերթերի մեջ, շարում սեղանի եզրին։ Հետո, երբ արդեն պատրաստ էին 48 գնդիկները և 12-12 շարվել էին իրար դիմաց, նա սկսեց ընթրիքի պատրաստություն տեսնել. կրակի վրա կախեց կացան, որ կարտոֆիլ եփի։ Մտածեց, թե այսօր իմաստ չունի փուրը վառել, քանի որ հաջորդ օրը լրիվ իր տրամադրության տակ էր։ Ժամը 5-ի մոտ ամուսինը վերադարձավ, ոտքը դեռ շեմից ներս չդրած, հարցրեց.
«Մեռավ»։
Կինը պատասխանեց.
«Դեռ ոչ, անվերջ խրխրում է»։
Մոտեցան ծերունուն. Վիճակը բացարձակապես նույնն էր. ժամացույցի նման կանոնավոր, խրպոտ շնչառությունը ոչ արագացել էր, ոչ դանդաղել։ Համաչափ լսվում էր շնչառությունը. միայն մի քիչ տոնն էր փոխվում, նայած թե այդ պահին օդը դուրս էր գալիս, թե մտնում էր թոքերը։ Պեսան նայեց, նայեց, հետո ասաց.
«Ես է, մոմի նման կհանք չի, չենք էլ իմանա երբ»։
Նրանք գնացին խոհանոց և անխոս սեղան նստեցին։ Ապուրի վրա մի կտոր կարաքով հաց կերան, ապա ամանները արագ-արագ լվանալուց հետո մտան մեռնողի սենյակը։ Կինը, ձեռքի փոքրիկ, ծխացող ճրակով լույս գցեց հոր դեմքին. եթե շունչը չլսվեր, կթվար թե մեռած է։ Ամուսինների անկողինը տեղավորված էր սենյակի մյուս ծայրին, խորշի մեջ։ Նրանք լուր պարկեցին, հանցրին լույսը, փակեցին աչքերը և շուտով 2 անհավասար խռմփոց, մեկ ուժեղ, մյուսը թույլ, միացան մեռնողի չդադարող խրխրոցին։ Առնետներ էին վազվզում ձեղունում։ Ամուսինն արտացավ լույսն ու մութը չբաժանված։ Աները դեռ շնչում էր. Նա բոթեց կնոջը. Ծերունու դիմադրությունից անհանգստացած էր.
«Լսիր, Ֆեմի, չի մեռնում, ի՞նչ ենք անելու»։
Նա սովոր էր կնոջ հետ խորհուրդ անելուն։ Կինը պատասխանեց.
«Մինչև Իրիկուն չի ապրի, հաստատ է, վախենալու կարիք չկա. գյուղապետն էլ թույլ կտա, վաղը կթաղենք. Այդպիսի դեպքերի է եղել, հիշում ես, որ ճիշտ ցանկի ժամանակ մահացավ պարոն Ռնարի հայրը»։
Ամուսինը համոզվելով, որ կինը չի սխալվում, գնաց դաշտ։ Կինը թխեց դույոնները, հավաքեց տունը։ Կես օր էր, հայրը դեռ չէր մահացել։ Բակլան քախանելու համար վարձված մարդիկ խմբով եկան տեսնելու ծերունուն, որ հրաժարվում էր գնալ այն աշխարհը։ Ամեն մեկը մի բան ասաց, հետո բոլորը վերադարձան դաշտ։ Ժամը 6-ին, երբ տուն եկան, հայրը դեռ շնչում էր։ Փեսան շատ էր անհանգստանում։
«Ի՞նչ ենք անելու, Ֆեմի, դե մի բան մտածիր»։
Կնոջ գլուխը ոչ մի միտք չէր գալիս։ Գնացին գյուղապետի տուն։ Նա խոստացել էր աչք փակել և թույլ տալ ծերունու թաղումն անել հաջորդ օրը։ Անցան նաև բժշկի մոտ։ Սա նույնպես Շիկոյի խաթեր համար խոստացավ մահվան վկայականը տալ հետին թվով։ Մարդ ու կին հանգիստ վերադարձան տուն։ Նրանք պարկեցին ու քնեցին նախորդ օրվա նման, իրենց հնչեղ շնչառությունը խառնելով ծերուկի թույլ շնչառությանը։ Երբ արթնացան, ծերունին դեռ ողջ էր։ Այս անգամ արդեն լրջորեն անհանգստացան։ Հայրիկի գլխավերևում կանգնած, կասկածավոր աչքով զննում էին նրան և ասես վախենում էին, որ նա չարկատակ կխաղա իրենց գլխին, կխափի կամ սեփական հաճույքի համար հակառակ կգնա իրենց, և զայրանում էին, որ զուրտեղ այդքան ժամանակ են վատնել։ Փեսան հարցրեց.
«Հիմա ի՞նչ անենք»։
«Կինն ի՞նչ իմանար ի՞նչ անեն»։ Նա պատասխանեց.
«Չգիտեմ, իսկապես որ ամեն ինչ թարսվել է»։
Այժմ արդեն չէին հասցնի զգուշացնել հրավիրվածներին, նրանք ուր որ է կգային։ Որոշեցին համբերել մինչև գան, հետո կբացատրեն ինչն ինչոց է։ 7-ից 10 րոպե պակաս հայտնվեց հրավիրվածների առաջին խումբը. կանայք, սև հագած, գլուխները սև շղարշով ծածկած, տխուր առաջ էին գալիս։ Տղամարդիկ նեղվում էին մահուդը վերնազգեստների մեջ, բայց ավելի պարզ էին պահում իրենց և զույգ-զույգ զրուցելով գալիս էին։ Պարոն Շիկոն և կինը վշտոտ և շփոթահար ընդունում էին նրանց և հանկարծ միասին մոտենալով առաջին խմբին միաձայն լաց եղան։ Բացատրեցին, թե ինչ է եղել, խոսեցին իրենց անհարմար վիճակի մասին, աթոռ առաջարկեցին, իրար անցան, ներողություն խնդրեցին, փորձեցին հավատացնել, որ իրենց տեղն ով էլ լիներ, նույն կերպ կվարվեր, և անվերջ շատախոսելով, ոչ ոքի հերթ չտվեցին պատասխանելու։ Նրանք մոտենում էին մի խմբից մյուսին։
«Ում մտքով կան ստեր, որ այսքան կձգի, ուղղակի անհավատալի է»։
Հրավիրվածները մի քիչ շփոթված, մի քիչ հիասթափված, որ սպասված արարողությունը տեղի չի ունենալու, չգիտեին ինչ անեն, և նստած կամ ոտքի վրա սպասում էին։ Շատերն արդեն ուզում էին գնալ, բայց պարոն Շիկոն թույլ չտվեց։
«Եկեք գոնե մի կտոր բան ուտենք, դույոն ենք պատրաստել, հո չի փչանալու»։
Այդ մտքից բոլորի դեմքերը պայծառացան։ Սկսեցին կամացուկ զրուցել։ Բակը քիչ-քիչ լցվում էր։ Առաջին եկածները լուրը փսփսոցով հաղորդում էին վերջին եկողներին։ Դույոնի միտքը բոլորին աշխուժացրել էր։ Կանայք ներս էին մտնում, տեսնելու մեռնողին։ Մոտենալով անկողնուն, խաչակնքում էին, աղոտք էին մրմնջում և դուրս գալիս։ Տղամարդիկ նման տեսարանների սիրահար չէին և բավարարվում էին բաց լուսամուտից ներս նայելով։ Տիկին Շիկոն խոսում էր հոգևարքի մասին.
«Ահա 2 օր է այսպես է, ոչ ավելի, ոչ պակաս, ոչ բարձր, ոչ ցածր. կարծես անջուր պոմպ լինի»։
Բոլորը տեսան մեռնողին, այնպես որ կարելի էր մի կտոր բան ուտել։ Բայց մարդ շատ կար, և հնարավոր չէր բոլորին տեղավորել խոհանոցում։ Դրա համար էլ սեղանը բերին դրեցին դռան առջև։ երկու մեծ կուտեղների վրա դրված 4 դյուժին ոսկեգույն ախորժագրգիր դույոնը աչք էր շլացնում։ Բոլորը ձեռքերը մեկնեցին վերցնելու իրենց բաժինը։ Ամեն մեկը վախենում էր, որ իրեն բան չի հասնի, թեև նույնիսկ 4 հատ մնաց։ Պարոն Շիկոն բերանը լիքը խոսում էր.
«Ախ, եթե հայրիկը մեզ տեսներ, շատ կտխրեր, ախր դույոն շատ էր սիրում»։
Մի կարմրաթուշ կատակասեր գյուղացի ասաց.
«Այ, արդեն դույոնի համը չի տեսնի, ամեն մարդ իր հերթն ունի»։
Այդ միտքը հյուրերին չտխրեցրեց, ընդհակառակը, կարծես աշխուժացրեց. հիմա դույոն ուտելու հերթն իրենցն էր։ Տիկին Շիկոն, ծախսի տակ ընկնելուց մտահոգված, անընդհատ վազում էր մառան սիդր բերելու։ Սափորները վրա-վրա դատարկվում էին։ Հիմա արդեն ծիծաղում էին, բարձր-բարձր խոսում, գոր-գորում, կարծես խնջույք լիներ։ Հանկարծ մի պառավ գերչկուհի, որ մնացել էր մեռնողի մոտ, այն մտավախությունից, թե երևի շուտով նույն բանն իր գլխին է գալու, հայտնվեց լուսամուտի մոտ և սուրտ ձայնով բղավեց.
«Մեռավ! Մեռավ!»
Բոլորը լսեցին, կանայք վեր թռան տեղներից, գնացին տեսնելու, իսկապես մահացել է։ Այլևս չէր խրխրացնում, տղամարդիկ հայացքներ փոխանակեցին և խոնարեցին գլուխները։ Դույոնը կիսատ էր մնացել, ծերունին ժամանակ էր գտել մահանալու։ Այժմ Շիկոները լաց չէին լինում, ամեն ինչ վերջացել էր, նրանք հանգստացել էին և շարունակ կրկնում էին.
«Ախր մենք գիտեինք, որ սա երկար չի տևի, իսկ եթե գիշերը մեռներ, գոնե ավելորդ անհանգստություն չէր լինի»։
Այսպես թե այնպես արդեն ամեն ինչ վերջացել էր։ Երկու շաբթի կթաղեն կպրծնեն և նորից դույոն կուտեն այդ արթիվ։ Հրավիրվածները գնացին, խոսելով տեղի ունեցածի մասին, և համենայն դեպս գոհ էին, որ ականատես են եղել այդ դեպքին և հյուրասիրվել են։ Իսկ երբ մարդ ու կին մնացին մեն-մենակ, դեմ հանդիման, կինը երեսը ծամածրելով ասաց.
«Նորից պիտի 4 դյուժին դույոն թխեմ, գոնե անցյալ գիշեր մեռներ»։
Ամուսինը համակերպված պատասխանեց.
«Դե, ամեն օր հո դույոն չես թխում»։
Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։